Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу уктурууну баштайт. Аптанын башында Түркия менен Сириядагы катуу жер титирөөдөн мерт болгондордун саны 20 миңден ашып кетти. Миңдеген турак жай имараттар кыйрап калды. Күчү дээрлик 8 баллга жеткен 2 жолку зилзалага көп кабаттуу үйлөрдүн көбү туруштук бере албай 10 миңдеген жаракат алды. Чектеш жайгашкан эки мамлекеттеги аламат кыргызстандыктарды, өзгөчө Бишкек Ош шаарынын тургундарын санага салгандай, анткени ушул эки шаарда кабат-кабат үйлөр курулууда. Кыргызстандыктарды жаңы салынып жаткан үйлөрдүн сапаты кандай, алар жаратылыш кырсыктарына туруштук бере алабы деген суроо тынчсыздандырып баштады. Биз ошол Түркия менен Сириядагы зилзаладан кийин эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул маселени адистер менен бирге талкууга алган элек. Алдыда ошол талкуунун радио версиясын сунуш кылабыз. Ал эми видеосу YouTube-дагы Азаттык деген каналда. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, талкууну Айбек Бийбосунов алып барат.
Конокторубуз Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун жетектөөчү илимий кызматкери Алмынбай Токтосопов, архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков жана ошондой эле Кыргызстанда курулуш компанияларынын биринин жетекчиси Чолпонбек Акматов жана мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөлү департаментинин директору Талантбек Иман Акын уулу катышат. Биздин 5-чи конок катары Түркияда курулуш тармагында бир нече жылдан бери эмгектенип жүргөн мекендешибиз Шерикбай Акимов биз менен Skype аркылуу түз байланышта. Чындыгында эле ушул Түркия менен Сириядагы жаратылыш кырсыгы жалпы эле дүйнө жүзүнө жана ошондой эле анын ичинен Кыргызстанга жаратылыш кырсыктардын коркунучун сездиргендей болду окшойт. Алмай мырза, Түркия менен Сирияда соңку жылдардагы эң ири курмандыктары көп зилзала катталды. Бул Газентеп шаарына жакын жерде 17 000 чакырым тереңдикте болгону айтылып атат. Бул жаратылыш кырсыгы боюнча илимпосттордо кандай маалымат бар? Бул кырсыктын күчү жана масштабы тууралуу эмне айта аласыз?
Бул бордош карындаш дейбиз, түрк элдин территориясында ушундай чоң кырсык болгону баарыбызга өтө бир острый суроону туудуруп атат. Ошо Турцияда болгондой апаат бизде болобу деген биздин жердештерибиздин баарынын биринчи маселеси болуп атат. Мен как сейсмологиянын кызматкери катары сиздерге айтып өтөйүн. Турцияда бүгүнкү эртең менен агентство Анадолу деген прессасы бар. Ошол берди 847'де. Чыгымды айтты мындай деп. Кишинин өлүмү 5894, 6000 болуп атат. Бүгүнкү эртең менен Анадолу берген.
Убакыт менен өсүп атат.
Өсүп атат. Жарадар болгондор 35000. Демек бул зилзала деп биз кыргызча айтып атабыз. Апат эми табигый апат. Өтө чоң. Бул өзү жанагы бардык жер титирөө жердин тектоникасы деп коет, ошол геологиялык тил менен айтканда. Ошол жерде определенный чыңалуу болуп энергиясы топтолот. Бул акырында медленный жүрүп аткан процесс. Ошонун негизинде бир момент келгенде ошол высма өзү энергияны чыгарат. Ошол маселе эмне таасир эткенде ушул болуп атат да. Бул жерде мындай бар да, мен ушу суроонун артынан эле жанагы суроого жооп берем. Кыргызстанда болобу бизде? Болбой ушундай беле. Бизде болбойт мындай. Азыркы Турциядагыдай чоң титирөө болушу мүмкүн эмес. Себеби биздин Кыргызстан территориясынын түндүк жагында кыймылсыз казакский шит турат. тектонический. Плита. Кыймылсыз ал. Ал эми түштүгүбүздө индийский плита. Ал дайыма биздигибизди севердигибизди жылат. 1 сантиметр, 5 сантиметр анын баардыгы зафиксируется сейсмический станциялар менен.
Рахмат пикириңизге. Эми чындыгында эле ушул жаратылыш кырсыгынан кийин дүйнө боюнча ушул курулуштун сапатына, анын сейсмикалык туруктуулугу боюнча дагы маселе козголуп атат. Шыман мырза, айтсаңыз, мына Түркия менен Сириядагы жер титирөөдө миңдеген турак жай кыйрап калганын көрдүк. Андагы кээ бир көп кабаттуу үйлөрдүн кудум атайылап жардыргандай ошол биринчи кабаттан баштап күйүлүп түшкөнүн видеодон сиз дагы көрсөңүз керек. Эмнеден улам ушундай көрүнүш катып атат? Бул Түркиядагы үйлөрдүн сапатында маселе барбы, же болбосо кеп башка да болушу мүмкүн?
Турциядагы сейсмикалык сейсмикада боло турган мамлекеттерди мамлекеттерде билет жер титирөөлөрүнө ошого жараша өзлөрүнүн үйүн курушат, ошого жараша долбоорун жасайт, ошого жараша көзөмөл кылат дагы. И негизи ал үйлөрүн бар, курулган үйлөрүн бары туруш керек. Алардын деле сейсмологдору билген плиталардын бири бирине жылып келаткан тиги амплитуда колебания болсо 7 балдан 7ден өтүп кете турган билген, ошого жараша долбоорун жасаганда ай эмне үчүн үйлөр куруп атат? Жанагы телевизордон көрсөтүп атат, бир аял айтып атат, эмне үчүн мына тиги жаңы үйлөр урап атат, турган жерден түп түз келип эле урап калып атат. Демек сейсмика сейсмика менен ошого жараша сапаттуу курулган эмес, и сапатсыз аны конструировать эткен.
Кандайдыр бир деңгээлде Түркия ошол 90-жылдагы кырсыктан сабак алган жок деп айтсак болобу?
Ошондо сабак алдык. Буну оңдош керек деп баканы айтып, кийин Измирде жер титирөө болгондо аякта да катуу тиги эме болду, тиги өлгөндөр болду. Ошондо атууга кесилди. Министрлер дагы 10 жылдан өмүрүн куруп аткан жанагы специалисттер да 10 жылдан 15 жылга чейин кесилип кеткен. Туура эмес, расчетун оңдогон эмес.
Ооба, чындыгында эле бул жаратылыш кырсыктары эми бизден көз каранды нерсе эмес, бирок биз көңүл бура турган жагдайлар бул ошол курулуштун сапаты, үйлөрдүн кандай курулуп жатышыны бизден көз каранды болгон нерселер. Талант мырза, сизден сурайын деп аткан, мына ушул Түркия менен Сириядагы кырсыктан кийин көпчүлүктө ошол Бишкектеги, Оштогу, ошол жана башка ири шаарлардагы курулуштун сапаттары кызыктыра баштады. Анан сурайын деп атканым, сапатына бүгүн кепилдик барбы, жана сиздер тараптан кандай текшерүүлөр болуп атат? Анан буга чейин Аз Ишенбай агайда мына бир катарысын пикирлерди, маалыматтарды айтып өттү.
Саламатсыңарбы? Дагы бир жолу, азыркы маалда кыргыз мамлекети боюнча бардыгы болуп 314 объект салынып жатат. Анын ичинен болсо 197 бул Бишкек шаарында, 84 болсо Ош шаарында, Ош облусунда 4, Чүй областында 23 объект, ал эми Жалал Абад шаарында 6 объект салынып жатат. Жанакы мына астыбыздын агайларыбыз дагы жакшы түшүндүрүп берип кетти. Кыргызстан деги эле баягы сейсмикалык өрөөн болгондон кийин ар бир проектировать этип атканда ошо жердин почвасына карап лабораториясын алып туруп эми жерди касканда түрлүү моменттер бар да. Шагыл менен чыгат, топурак менен чыгып калат, кум болуп чыгып калат. Ошонун негизинде сейсмикалык расчеттор менен агайыбыз айтып кеткендей основной подушканы туура куюп туруп ошонун негизинде анан этап менен көтөрүлөбүз. Мына маңдайыбызда Чолпон мырза турат, чоң локомотив курулуш фирмасынын директору болуп турат. Дагы бир нерсени айтып кете туруш керекпиз. Эми акыркы жылдары бизнес чөйрөсүнө кол салып атат, бизнес чөйрөсүн буттозуп атат деген көп мыйзамдарга алкагында болуп текшерүү процесстери дагы базаңдап кетти да. Бул жердечи. Мисалы, азыркы маалда биздин жобо боюнча өкмөттүн бекитип берген жобосу 114 положениянын негизинде курулуш фирмасы курулушту баштагандан кийин основной колоннаны либо ригилди болобу же плита перекритасын болобу жасап проекттин көзөмөлүндө карагандан кийин анан бизге билдирүү билгизет. Биз даярдадык, келип көзөмөлдөгүлө деп. Көзөмөлдөп баргандан кийин анан ошол жерден авторский проект, технадзор, прораб баардыгы кол койгондон кийин анан ошону бетонду куйганга уруксат берилет да. Анан сапаттуулугу боюнча карап атканда ар бир процессти жана арматуралардын сваркалары боюнча дагы маселе көтөрүлүп кетпедиби? Ал жерде бизде эми Госстройдун астында Шимай агай жакшы билет, лабораториябыз бар. Ошол лабораториядан алып келип туруп, аны лабораториядан өткөрөт, канчалык чыңалыкта үзүлөт, канчалык маселелерде карамылат. Ошол лабораториялар менен ар бир этапкасын анан ошонун негизинде анан комплексине кылтырып эксплуатация.
Демек азыр салынып аткан үйлөрдүн жана соңку жылдарда салынган үйлөрдүн сапатына кепилдик берсе болот.
Кепилдик беребиз. Анткени деген ал жерде проект менен бардык нерселер менен ар бир специалист жоопкерчилигин алып ошол менен кетип атат.
Чолпонбек мырза, мына сиз бир нече жылдан бери ушул курулуш тармагында жүрөсүз, анан негизи эле курулуштун сапатына бир гана мамлекеттик мекемелер эмес, ошол куруп аткан компания дагы, анын адистери дагы жоопту эмеспи? Анан соңку жылдардагы курулушка жана анын сапатына сиз кандай баа берет элеңиз? Анткени кээде массалык маалымат каражаттарына, социалдык тармактарга ар кандай ушул курулуштун сапатына нааразы болгон сын пикирлер да көп айтылып калат да, анан өзүңүздөн сурасаңыз.
Туура, бизде баягы Кыргызстанда кайсы жак жакшы болсо баарыбыз эле ушак жакты чуркайбыз да. Мисалы мен курулуш секторуна кириш үчүн өзүм биринчи ошол Бишкек лаф архитектурада иштедим, Госархитнадзорда иштедим, анан долбоорло проектный компания ачып бир 10 жылдан ашык ушакта жүрүп, анан курулушка кирдик да. Азыр карасак ошол көп компаниянын жетекчилери курулуш жагынан баягы эмеси жок да, маалыматы жок, образованиясы жок дегендей. Бул действительно биздин расчет боюнча эч кандай претензия жок. Жана проектирование жасаганда биз өзүбүз, мен көрүп аттым, Лира деген программада компьютер горизонталь вертикалдын үйдү ошол чийип туруп анан мына сейсмика текшерет да, кулап калса алар арматураларды кошот. Компьютер чийип бергенден кийин расчетчиктер алып туруп конструкторго берет, конструктор ручной дальше проработка алып туруп андан кийин рабочий проект түзүлөт дагы, архитектурадан уруксат кагазын алып туруп кос экспертиза барабыз. Кос экспертиза специалисттер кийинки өзүнүн эмесинде ал жерден дагы текшеришет, ошондон кийин гана анан подрядный организацияга берилет.
Биз жарандар, жалпы эле кыргызстандыктар ушул баардык компания ушундай жол менен иштейт деп ишенсек болобу?
Эми башында ойлойм, көп компаниялар баягы экспериментальный опыт жок да эметип иши мүмкүн, бирок бул жерде проектин ким жасаган, ошол авторский проект, автор өзүнүн баягы эмесин сезген компания болуш керек да. Мисалы жаш жаңы келген жигиттер келип проектти жасап койсо авторский надзорду кантип жүргүзүшүн билбеши мүмкүн. Госархитнадзор менде иштеп кеткен бул эмеде.
Эми Кыргызстандын тажрыйбасын сизден сурайын деп атам. Азыр мына сиз ошол эле жапондорду айттыңыз, анан сурайын дегеним, бизде курулушту, өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдү курууда сейсмологдордун сунушу эске алынабы, анан илимий мамиле барбы деген
сөз түрдө. Сейсмологиянын биринчи милдети, задачасы составить сейсмологическую карту сейсмологического районирования.
Искалынабы ошол?
Как это искалынбайт? Могулардын баары ошону аткарбаса, мынаулар биз күнөлөйбүз. Потому что сен сейсмология многолетних данныктар менен анализдеп туруп, анан биздин 8-7 облусубуздун канча райондордун баардык жерлери сейсма линия менен бөлүнгөн, кайсы жерге күчтүүлүгү канча балдар жетип тура алат. Бишкек 8-9 район зона. Бүт жерде ошонун баарына, эгерде Госстрой ошол картага байланыштуу анан жанагы өзүлөрү реакция кылышы керек. Ошол сейсмический районированиянын талабы эмеге кирет, СНИПке кирет.
СНИПке.
Строительный нормативке кирет милдеттүү түрдө. Эгерде булар ошол Госстрой көз жоп жанагындай баля кылса, сейсмология официально кайрылса, анда бизде ошол СНИПке биздин берген сейсмический районнорду көргөзүлгөн величинылар аткарылып атат. Ошого карата 9 балл жерге тамсалып атсы мисалы үчүн, э? Ошого карата прочность, бүт баардык жанагы технологиянын баары жасалып атабы биз, тогда мы имеем право быть в составе комиссии. Так? Анан кийин бизде мындай японцтар абсолютно бизде эмне кылып атат? Мен көрдүм бул жерде стройканы, сиздерсиз эле. Арматуранын баары тең, Россиядан келгендер более менее жакшы годный деп эсептелинет, действительно сертификат менен келип атат, нормально. Эч лабораторияда булар текшерип ийип, үзүп көргөнүн көргөн жокмун, гастронин ичинде кайсы лабораторияны мен билбейм.
Аны стандартизация сертификациядан
айтып атам. Мен ошо метрологиядан да сабак берем стандартизация сертификациядан. Ошол Россиядан келген арматуранын сертификаты менен пропускает, потому что авторский надзор бол проекти, да? Это главное лицо. Анда башка 3 гостроюдун эмеси бар, тиги экспорттук эмеси.
Технадзор,
гостроюдор кол коёт, 3 этаптан кол коёт. Ну бизде эмне кылып атат? Цемент келет миксер менен. Ошону куп алып чыгат дагы, анын составын текшерет. Это хорошо. Просто туурабы, туура эмеспи? Жана сиз айткандай 250 эмеспи же 400 деп, э?
Пикириңиз карашылык билдиресиз. Азыр биз талкууга ошол Түркиядагы кесиптешибиз, Түркиядагы курулуш тармагында аралаштырган Шерикбек мырзага узатайын деп атам. Шерикбек мырза, мына талкуунун жүрүшүндө өзүңүз дагы уктуңуз, ошол Түркияда үйлөрдү курууда кайсы бир стандарттар, эрежелер сакталбайт деп айтылып кетти. Анан буга чейин ушул жаратылыш кырсыгына чейин сейсмикалык туруктуулук боюнча, үйлөрдүн сапаты боюнча Түркияда маселе көтөрүлдү беле? Ушуну сурайын деп атам сизден.
Айбек мырза, чоң рахмат сөз бергениңиз үчүн. Мен кыскача бир ракурсту айтып кетейин. 1999 жылы 17 августта Кожайлы деген Стамбулдун алдында чоң жер титирөө болгон. Ал жер титирөөдө баягы шаарларды деңиздин боюна куруп, деңиздин боюндагы эле топурактардын үстүндө үйлөр курулуп калган да. Анан ошол убакта баягы деңиз өзүгө таандык нерсени эч качан адамга таштабайт деп деңиз жутуп алган баягы 8-10 этаждуу зданияларды. Анан 99 жылкы чоң жер титирөөдө 17 миң киши өлгөн, 42 миңге жакын здание жок болгон. Ошондо жаңы чечимге келген Түркия, мындан кийин баардык курулуштарда баягы технический надзор болот депчи. Технический надзор бул жакта көз карандысыз частный компаниялар. Ал жерде баягы высокообразованный эме көп жылдардан бери именно курулуштарда иштеген, эл аралык тажрыйбаларга ээ болгон адамдарга определённый экзамендан өтүп, аларга ошондой лицензия берет. Ал лицензияга татыктуу болгон кишилер эч кандай өзүнүн имижин, престижин эгиз тутуп, эч кандай баягы взятка, андай-мындай нерселерге аралашпай, ар бир стройканын башынан аяка чейин ошол жерге офис куруп же будка куруп ошол жерде текшерип турат. Ал стройка башталардан алдын баягы арматуралардын баардыгы кылынат. Бул жерде дагы мындай сварка жок, болт ичине эме менен кылат. Эмнеге дегенде кыймылдаганда баягы сварка сынып кетет. А болт ичине болгондо бир аз более вязкий болуп жакшылап кармап турат. Анан булардын ар бир бетонду эме киргенде колдо жасалган бетон эч жерде колдонулбайт. Баардыгы баягы гос стандартта, ISO стандарттарында лицензиясы бар бетонный фабрикалардан чыгат. Ал бетонный фабрикалар келгенде баягы технический надзор уруксат бермейинче эмеге кирбейт, Апаловканын ичине. Аларды текшерип бүтүп, баягы 7 метр, 8 сантиметр баягы эме хамуттардын арасы. Мурдагыдай мурда 25-тиктер болушу мүмкүн, Ишенбай ага айткандайчы. Бирок азыркы жаңы стройкаларда булар абдан күчтүү. Ошондуктан бул азыр кулаган зданиялардагы көпчүлүгү 99 жылга чейинки зданиялардын көпчүлүгү да. Анча мынча жыгылгандары бар, ал жерде действительно человеческий фактор болуп, баягындай жадность фраера губит дегендей баягындай бир жаман нерселер болуп кетсе керек да. А чындыгында бул жердеги азыркы жаңы курулуштар абдан күчтүү. Эми мен бул жерде кыргыз элине жутума айтып кете турган кыска эле нерсем бар. Түркияда ушул жер титирөөлөрдөн кийин, азыркыдан кийин дагы ар бир шаар боюнча мастер план курулат. Мастер план курулганда баягы айтып кеткендей, ар бир райондун өзүнүн почвасына карата бул жерде 2 этаж, бул жерде 3 этаж, бул жерде 4 этаж курууга уруксат деп, ошол уруксат берилген этажды эле кура аласың. Андан кийин азыркы мисалы үчүн мына жер титирөө же пожар болгондо скорый помощь машиналар кире албай жатат. Эми пожар болуп калса берки өрт өчүрүүчү машиналар кире албай жатат. Азыр биз жаңыдан ошол пландаштырууну бул жактагы каталарды көрүп, ошого карата биз Кыргызстанда ошону жасашыбыз керек да. Көчөлөрүбүз кең болуш керек, детский площадкалар болуш керек, качып кеткенде баягы ортолго элди топтоочу жерлер болуш керек. Анан скорый помощь берки машиналар кыйналбай шаардын ичине кире алыш керек. Анан эң баягы канализация эме иштери дагы азыр ушундай болуп атат. Газ, электричество өчүп калганда ансыз дагы белгилүү бир убакытка, бир ай, эки айга чейин элдер автономный жашай ала турган системаларды курушубуз керек болуп жатат да. Ошондуктан бул жерде азыр 6,5 миллион здание бузулуш керек. Бул 6,5 миллион зданияны бузган компанияларга налог жок. Налог от прибыли жок. Анан ошол бир здание мисалы үчүн 18 ай же 24 ай курула турган болсо, ошол убакытка чейин баягы эски үйдөн жашоочулар чыгып турушу үчүн мамлекет аларга эми арендасын төлөй берет. 75% мамлекет төлөй берет, 25% строительный компания
төлөй берет. Жакшы, Серпек мырза, пикириңизге рахмат. Ушул сиз айткан пикириңизди негизи эле ушул Сира менен Түркиядагы жаратылыш кырсыгынан Кыргызстандын тейшелүү мамлекеттик мекемелери кандайдыр бир жыйынтык чыгарат деп ишенели. Шыман мырза, сизден сурайын деп атам. Мына азыр негизи эле ушул курулуш боюнча айтканда, сейсмологиялык абал боюнча айтканда биз көбүнчөсү ошол Бишкектин жогору жагынан өткөн ысык ата тектоникалык жаракасы боюнча сөз кылабыз. Анан азыркы түштүк магистралдын өйдө жагында курулуп аткан үйлөргө мурда уруксат берилген эмес, анан кийин курулуп кетти деп коңгуроо каккан адистер да жок эмес. Ушул боюнча сизде эмне маалымат бар?
6-чи микрорайон баштаганда курулганда 5 кабаттуу гана крупнопанельный үйлөр курула баштаган. Сейсмикага эң туруктуу бул крупнопанельный үй. Анан кийин монолитный. Жанагы эсирубанда монолитный курган деп атпайбы? Монолитный. Каркасный монолитный эмес, монолитный. Бул банка цельный бул. А эсирубанда каркасный монолитный курулган эмес болчу. Ошондо жанагы 9 этаж курардын алдында политехникалык институтта Сталеварова деген учёный бар болчу. Ошо сунуш кылып стеклопласт деген пластинканы коюп фундамент менен подушканы менен үйдүн ортосуна стеклопласт коюп туруп, анан кийин Иваницадан 9 этаж куруп туруп, жанагы сиз айткан эме менен 8 балл
поглощающий ротация.
Ошондо мен өзүм барып көргөн болчумун. Үй 9 этаж үй кадимкидей ойногон. Жүрөк түшөт. А тиги болсо фундамент ортосунда ойноп атат, сейсмопласттан эметип туруп, а үстүнкүсү турат. Ошентип араң 9 этажга уруксат берилген. 5-чи микрорайон менен 12-чи микрорайонун ондай тоон жагы менен өткөрүп көрчү. Кандай? Араң эсир убагында өтө катуу көңүл буруп атканда. А биз азыр ошо зонага 12 кабаттуу үйлөрдү куруп атабыз. Эң каркасно монолитный сейсмикага эң туруктуу бере албай турган үйлөрдү куруп атабыз. Мен бекеринен айтып кеткен жокмун да. 62 снипти карасаңар 62 тиги узелдерди акт менен кабыл алгандан кийин бетондо турат. Акт скрытых работ деп коет. Бетонду кийин көрүнбөй калганда кандай курулду, кандай арматура болду, кандай материал койду деп. Ванной сварканы менен жөн сварканын чоң айырмасы бар. Жөн сварка мындай эле сынып калат. Ошондуктан ванной сваркан специалисттер барбы, сертификат барбы деп сурап атам.
Айшамен мырза, сиздин пикириңизде ошо магистралдын өй жагына үйлөр курулбаш керек эле же?
Демек биз 12 этаж куруп аткандан кийин конструкторлор биздики мүмкүн санап чыккандыр. А биз геологиялык изыскание жасадыкпы? Ошону алдым. Эгерде 9 балл болгондон кийин плита кылышыбыз керек, цельный плита. Байкадыңарбы, Турциядагы үйлөр туруп-туруп эле жанагы артынан жанагы нени койгондо мондай түшүп калып атат. Плита жок. Плита жок. Эгерде плита болгондо, 9 балдык сизме болгондо, ал түшүп калбайт, үй курап калат. Алдыңан түшүп калып атат. А бизде мына 12 этаж турганда плита койдубу, эми чын 9 балл. А плитанын калыңдыгы канча болду? Курулдубу? Искотинский тектонический разлом деп коет. Бул скала менен суглинканын кошулган жери эң опасный жер, жер жарылат. 500 метр тияка 10 балл, андан кийин 1 километр 9 балл. Эчтеке курууга уруксат эмес. Биз курууга уруксат берип атабыз. Мен учурумда берген эмесмин бирөөнү да. Эмне үчүн берип атабыз? Расчет болдубу, карап атабызбы? Ойлонушубуз керек. Жанагы гостиница барго урата албай койдук го, андан кийин колдун күчү жок болгондо анан взрыв айтайттык го. 9 баллды регион. Ошондо араң канча этаж? 5 этажга уруксат берилген. Анын тегерегинде 12 этажды курулуп атат. Каркасный деген бул амплитуда колебания болгондо эмне үчүн өйдө болгондо болбойт? Амплитуда колебания болгондо мына үй көрдүңбү? Үстү ойной баштайт. Үстіндегі арматуралар, нагрузкалар биягына қарағанда асырақ болыш керек. А бізді болса басынан аяғына шейін бір алып кетіп отыр. Аяқ жеңіл болыш керек. Амплитуда колебаниясы болыш керек. Есептедік пе? Түркияның фирмалары келіп, қанша үйлерді құрып кетті. Тоқтатолы. Адистерді іштетелі. Юристерді мен сыйлаймын. Дипломаттарды сыйлаймын. Госторайдың басқарып отырғандары. Айланай, не адистер іштесін де ма? Айланай. Ошылар білгеннің тамағын жасашы керек те. Тоқты социяда қасапты сойсын деген.
Шамағай, азыр мен жоқпен бірді сізден сұрайында отам, мұна ұшол жана ұсық ата тектоникалық жарақасы өткен түштік магистратын өйді жағы, азыр ортосай айлы өкін ортосы біргейін деп қалды ал жақты, онда оң компания құрып атады. Арасында емес сіздіндағы компания осы ерігіна сұрайында отқаным, сіздер ұшол жерге құрылыш жүргізу атқанда, жауапкершілікті сезі отастар, анан бұғачейінгі айтылған жаңағындай жауапкершіліктер еске алдың отау?
Жаңа айтылып кетпеді, разыламнан 500 метрден кейін 9 балл. Біздікін қарасаңар жаңағы малы бычканың ылды жағында бұл разыламнан кетті 1,5 километрге шейін бір жақта салынып отырды. Ал жерде біз дағы біз жөн еле баяғы ответственность барын таштап қойып кіріп кеткен бізді сезіп отырмыз. Азыр последнее время директорды ГАПты технадзорды ответственностьн көбейтіп қойған бары қамалып кетеді. Ал жерден ең бірінші изыскание грунтта жасалады. Грунттың анализін алып тұрып біз сейсмологияға береміз. Институт сейсмология заключение береді. Ошол заключениенің негізінде ана жаңағындай бірінші компьютерде санайды, анан ручной санайды. А жөн ғана барып салмайды. Ал жерде восьмибалльная зона. Мен айтайын деген ушул азаттық деріште болып, ушул ақсақалдармен чогуу қандай салынып жатат, наглядно көріп келсек жақсы болады да.
Сиз өзү
плиталар куюлуп атабы, куюлган жокпу? Жана ванный жок, жок, негизде эмне?
Негизи Кыргызстанда эмне болуп атат деп сурап атат.
Оо, анан жок, барын көрсөтүп болот. Мен объектим эмес, барын көрсөтүп болот.
Мат мырза, азыркы учурда бүгүн жогорку кеңеште дагы ушул маселе көтөрүлдү, анан ошол бардык курулуштарды текшерүү керек деп айтып атат да, анан сурайын дегеним бардык курулуштарды текшерсе болобу, анан негизи эле ошол Түркия менен Сириядагы окуядан Кыргызстан кандай сабак алат, эмнелер өзгөрүшү мүмкүн?
Түркия менен Сириядан менен Кыргызстанды ал жердин жерин рельефтери менен жанагы кыртыштарын салыштырбаш керек. Аксакал айтып кетпеди. Аларда болгон төрт ядро менен бизде болгон процесс андай болушу мүмкүн эмес деп атат да. Мыяктан эми мындай да, биз дагы кыргыз элинде турганда азыр ушул телевизорда бизди көрүп атканда элди дагы мындай кээде моменттер болот, публикага ойноп мындай элди дүрбөтүп эртең үй түшүп калат дегенде бул өзүнчө психологический давка болуп эсептелинет да. Бирок агайыбыз башында түшүндүрүп кетти, ал жерде эмнеге мындай процесс болуп атат, биздикинде болсо кандай процесс, жердин кыртышында жылышында маселе болуп атат да.
Именно ошону кесип
агай дагы айтты, эки плита менен бири бирине сүзүшү дагы мындай невозможно деген нерселерди айтып атат да. Ошонун негизинде 2009 жылы СНИП кабыл алынган, акыркы СНИП 2018 жылы кабыл алынган. 2009 жылы СНИП неметкенде мына 10 жыл арагы өткөндөн кийин исследовать этишип, мисалы бир жерлерде 2009 жылы 7 балды көрсөтө турган болсо өзгөрүүлөр болуп ал жер 8 болуп калышы мүмкүн. Башка жерде 6 балл болсо 5ке түшүп калышы мүмкүн. Туурабы агай? Ушундай процесс жүрүп турган нерсе да. Ошонун сиз СНИПтин негизинде анан расчёттору чыгарып атпайсызбы? 12 этажга чейин кургандан кийин, 12 этаждан өйдө чыккандан кийин спецтик условия деп коет, заключение деп коет. Агай айткандай, өйдөрөн кеткенден кийин жанакы
амплитуда
кирпичтерибизди кладкаларыбыздан кийин жеңил типтеги жанакы пенаблок, газоблок деп атпайбызбы? Ошол жеңилдеткен процесске кетебиз. Ошо маселе болуп атат. Анан эртең Турцияда болуп күйүлүп калсак кандай болот деген жер кыртыштары менен бияктын жер кыртыштарын салыштырууга болот.
Ускорение грунта.
Анткени бизде мына 4 сезон болот, 4 ай болот. Турцияда круглогодичный жай болгон жерлер бар. Климат ар кандай да. Анан тиякта түшүп калды деп эле биз паникага түшүп бүт жердин баары түшкөн жатат, үйдүн баары токтоду дегенден алыс болуш керекпиз.
Бирок эми ошондо да сактыкта кордук жок деп айтылат го, эми алдын алуу керек да.
Сактыкта кордук жок, бирок
бул кишилер ошого жоопкерчиликти булар сөзсүз, бул киши айткандай сөзсүз контролдойт. Себеби баарыбыз жана эл алдында жоопкерчиликтерин айтып атпайбы кишилер? Анан бул киши да айтып атат эми колдон келишинче бардыгын жасап атат. Булардын жанагы миксерде семент текшергендерин, российский арматураны востребовать этип сертификатын текшерип кое берип атканын, анан Казакстандын арматурасын. Бишкектен да чыгара баштады арматура, ал жөн тоокана сарай салганга эле керек. Кто гарантирует аралашып кетпей атканын? Вот чоң жана Гостройдын адиси айтып кетпедиби? Паника болбош керек. Биз Кыргызстандан да эмеспиз деп. Андан башка жолго кетели. Кыргызстанда 7 балл болбойт экен, 8 балл болбойт экен. Жанагы сейсмический районирование жокко чыгаралы. Куда берели? 50 ташта тамдарды. Ушуга алып келип атасыңар да. Айдыгерлик кылбаш керек. Биз болсо ушундай болуп калышы мүмкүн, ошон чыктан күчөтөлү деди. Ар бир үйгө гостройун мен жана айтып кетпедим, гостройго мүмкүнчүлүк берели, ар бир үйдүн контролу болсун деп бекеринен тигилер колго алган жок. Мурда болсо страховой компания болсун деп эле козде койгон болчу.
Жана Ким агай,
ошондуктан биздики Турцияга окшош болбогону менен биздин Тянь-Шань системасы өсүп бараткан система.
Гостройдун лицосу стандарттык талап кылуу керек бардык курулушка.
Өсүп баратканда бүгүн плита жок, эртең болуп калат. Жер титирегенде жанагы Камчаткага тиги Турцияда болгон Камчаткадан билинип атат. Демек биздин алдыбыздагы жерге дагы таасир этти да.
Ошон үчүн адистер бар да бизде.
Жок, коркпойлу, баары жакшы болот дебей. Шымаланып көсүрбөй.
Ал туура, туура. Эртең болбойт, баары жакшы деп мен айтып атам. Мен баягы паникага түшпөйлү дегенди кыртыштын башкасы эки башка болуп атат. Анан мына сейсмологдор турганда ишмага. Сиздерде болгон
дасмолдорду адамдар заказ этет бул ишин айткан. Моу зонада 9 балл болот. Сөзсүз түрдө это 9 балл разрушительный. Моу зона 8'ден төмөн 7'де. Бул болсо эмне разрушение ашуучуму болот. Бул картадан чыкпашыбыз керек.
Азаттыктын угарман жана көрөрмандар, сиз эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүз. Бул берүүгө Улуттук Илимдер Академиясынын Сейсмология институтунун жетектөөчү илимий кызматкери, физика математика илимдеринин доктору Алымбай Токтосопуев, архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин мурдагы башчысы Ишанбай Кадырбеков, Кыргызстанда курулуш компанияларынын биринин жетекчиси Чолпонбек Акматов жана мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөлү департаментинин директору Талантбек Иманакын уулу жана Түркиядан биздин кыргызстандык мекендешибиз Шерикбек Акимов катышты. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге бардык ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун миң санат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миң санатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Саламатсызбы? Сиз Азаттыктын миң санат подкастын угуп жатасыз. Аны мен Санжи Туйтунова алып барам. Бүгүнкү подкастта биз Кыргызстандагы китеп өндүрүшү,
биздеги азыр көйгөйлөрдүн бирөөсү сапатсыз котормолор болуп атат.
Окурмандардын табити,
эл талап кылса, жазуучулар, котормочулар өнүкмөк.
Китеп соодасы жана китеп чыгаруудагы түйшүктөр тууралуу кеп кылууну чечтик.
Биздин эл орточо эсеп менен 200-300 сомго гана китеп алат да, андан жогорулап баштаганда китептер өтпөй баштайт.
Биздин коногубуз Bookhouse китеп дүкөнүнүн жана окуу басма үйүнүн жетекчиси Замирбек Таштемиров. Эске сала кетели, Bookhouse китеп дүкөнү жана окуу басма үйү жыл сайын окурмандар арасында байге сайып сынак өткөрүп келет. Бул ыкма канчалык натыйжалуу жана окурманга таңуулоого жатпайбы? Аны Замирбек мырзанын өзүнөн угалы. Замирбек мырза, саламатсызбы? Сөздү түз эле китеп соодасынан баштайын. Учурдагы кымбатчылык фонунда китеп базарындагы абал кандай?
саламатчылык. Дүкөндөрдө эми биз орус тилинде дагы китептер сатабыз, кыргыз тилинде да китептер сатабыз. 5 филиал магазинибиз бар. Жалпылай айтканда соода болуп жатат, бирок мурунку жылдарга салыштырмалуу азыраак. Бунун баштапкы себеби кагаздын кымбатташында болуп атат. Дүйнөдөгү согуштар болуп атат, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ошодон улам Финляндиядан келген кагаздар келбей, Россиядан келип калды. Ошондуктан кичине кымбатчылык болуп атат. Кыргызстандан чыккан китептерибиз дагы кымбат чыгып атат. Россиядан келген китептер дагы кымбат келип атат. Ошондуктан элдин чөнтөгүнө кичине оор келип жатат. Биздин эл орточо эсеп менен 200-300 сомго гана китеп алат да, андан жогорулап баштаганда китептер өтпөй баштайт. Ошондуктан бул базарда китептердин көлөмү дагы азая баштады. Мисалы, чоңураак китеп чыгарсаңыз, ичиндеги маалымат маанилүү болушу мүмкүн. Бирок ошого карабастан, кымбат болгон үчүн элдин күчү жетпей калып атат да. Ошого көлөмдөр дагы кичине кыскача азыраак көлөм менен көбүрөөк маалыматты кантип беребиз деген дагы бир жазуучулар эми ошого өтүп баратат да, эмне китеби сатылыш керек, өтүш керек деген маселе.
Азыр дүйнө электрондук китептерге өтө баштады да. Бизде бул жагынан мындай перспектива барбы?
Статистикалык маалымат боюнча азыраак, элибиз деле аз чындагандачы. Мисалы, эми 80 миллион, 100 миллион, 200 миллион калкы болгон өлкөлөр бар да, аларга мисалы бир китеп чыкса ошончолук санда сатылат. Жөн эле мындай кагаз түрүндөгү китеп деле ошол эле эмгек, ошол эле жазуучу, ошол эле, бирок миллиондоп сатышат да. Бирок эми биздин кыргыз тилдүү окурмандар белгилүү саныбыз болгондуктан улам жалпылай базар оор бул китеп жаатындачы. Электрондук китеп биздин статистикалык боюнча өзүбүздүн чыгарган маалымат боюнча 5% Кыргызстанда. Бул китеп окурмандардын ичинде 5% гана электрондук китепке кызыгат, окуйт. Аудио китеп дагы ошондой, бирок биз Букхаус катары 5% болсо дагы аларга ошол кызмат көргөзөйлү деп өзүбүздүн тиркемелерди даярдадык. Ошол электрондук китеп окуй алышат, азыр аудиосун кошуп жатабыз. Буюрса ошолордун баарын кошобуз. Буга кошумча биз Америкадан же болбосо Европадан, Турциядан, Египеттен кыргыздар байланышып ушу эмнеге китепти жеткизүү дагы маселе да ал жакачы. Анан ошолорго дагы кызмат көргөзөйлү деп электрондук китепти, аудио китепти биз өнүктүргөнгө аракет кылабыз.
Деги эле китеп соодасын аксаткан тоскоолдуктар кайсылар азыркы учурда?
Жалпылап айтканда китеп соодасы өнүгүп атат. Белгилүү китеп дүкөндөрү бар, аны баардыгыбыз билебиз. Бирок кара экономика деген бир маселе болуп атат. Россиядагы же болбосо башка китептерди уруксаты жок эле, автордордон уруксат албай эле басып сатып тараткан бир коом пайда болду. Ошолор менен күрөшүү маселеси болуп атат. Бул биринчи маселе. Экинчиден, кичинекей китеп дүкөндөрү иштөөсү оор, татаал. Ага шарттар жок. Кандайча? Мисалы, кичинекей бир дүкөндөр, мисалы кеңсе буюм саткандар бир патент менен иштей алышат да. Бирок китеп дүкөнү деген патент жок. Мисалы, Ошто, Баткенде биздин магазинибиз бар. Издештирип келсең, китеп дүкөнү боюнча мындай шарттар оорураак да. Ошондуктан мен оюмча ушул кичине жеңилдеп, китеп дүкөнүнө да маани берип, ошол кичинекей жерлерде китеп дүкөндөр ачылса, райондордо, айылдарда жана башка, азыркы китепчилер көбүнчө эле безрасмий иштеп жүрүшөт. Бул дагы мамлекетке чоң зыян. Налогун төлөп, ошол шартты түзүлүп берсе дагы жакшы болмок, бул биринчиси. Экинчиси, бул басма үйлөрү жакта дагы, мисалы, осо болмой сайын басма үй боло албайбыз. Осонун шарттары оорураак, билесиз. Анан биздин элдин деле осону түшүнөрүү жааты бар, же болбосо бир автор дейли. Жалгыз киши да эми жеке жак, жеке китеп баса албайт да чындагандачы. Ал бир осо ачыш керек да китеп басыш үчүн. Ошондуктан ошол жеке адам кантип басма үйү боло алат? Жок дегенде ошого бир 10 китепке чейинби, 20 китепке чейинби бир патент системасы болобу же кандайдыр башка система болобу, басма үй ачып өзүнүн китептерин басып сата ала тургандай бир шарт түзүлүп берсе дагы жакшы болмок.
Пираттык жол менен чыккан китептердин кагазынын, боегунун сапатында айырма барбы же жокпу мыйзамдуу чыккан китептерден?
Айырмасы бар, бирок алар дагы өзүн өнүктүрүп келатат. Эмнеге дегенде акча тапкан сайынчы. Биздин жалпылай бул пираттык жолго бир эле китеп дүйнөсүндө эмес, бардык базарда эле барго деп ойлойм. Бирок бул менен күрөшүшүбүз керек да. Кандайча күрөшүшүбүз керек? Элибизге сурасак, элибиз эми арзан болуп атпайбы? Ошол эле маалыматты алып окуй берсек дегенде, анда налог төлөө маселеси, мамлекеттүүлүктү кантип кармап калабыз, салык маселелери, бир система маселеси, анда каалаганыбыз каалаган нерсени алып каалаган жерде каалагандай сатып берүү маселеси болуп калып атпайбы? Анда элге жакшылык кылам деп эле мыйзамсыз иштей бериш керек деп үндөп жатабыз да. Ошондуктан мыйзамдын чегинде, мисалы биз Россиядан анын налогторун төлөп китептерди алып келебиз, алып келгенден кийин баа өсүп кетет, а бизге окшоп чындап ак жол менен иштейм дегендердин мисалы базары жүрбөй калып атат, кыйналып калып атат. Ошондуктан биринчиси ошол, экинчиси кагаздардын сапаттары начар, ак кагазга басышат, боектору начар. Бирок барган сайын, мисалы мен мурдагы жылы караганымда бир орусча бестселлер деген китептер, 5-6 эле китеп көчөдө көрчүм да. Азыр мисалы кечээ эсептесем 22 китеп болуптур да. Бул барган сайын өнүгүп баратат.
Демек көмүскө бизнес катары өнүгүп аткан турбайбы?
Көмүскө бизнес катары өнүгүп атат. Мисалы дейли, дордойго азыр жаңы закон боюнча деле дордой менен кара сууга тийбейбиз деген маселе болбодубу? Бул маселенин өзү очогу дордойдо жатат. Дордойдогу клиенттер кандай болот, эл кандай болот билбейм да. Дордойдон бир товар сатып алам десең, аны чеги жок аласыңбы, кандай болуп калат?
Балким алар менен күрөшүү үчүн букхаусту дордой менен кара сууда ачып коесуздар.
Ниетибиз бар, дордойду издеп жатабыз, жер буюрса ачып коюшубуз мүмкүн.
Эми мындай суроо да, жана мукабасы жука, кагазы арзан деп коелу мисалы иретинде, китепти чыгаруу канча чыгым кетет?
Эң жөнөкөй китептерди мисалы 40 сом, 50 сом менен чыгарса болот. Бирок ошол эле басмаканадагы баасын айтып атам да, бирок бунун эмгеги ал өзүнчө баа. Мисалы котормочуга берген бааңыз өзүнчө, редакторго берген бааңыз өзүнчө, корректорго берген бааңыз өзүнчө, дизайнерго берген бааңыз өзүнчө, сырткы дизайн мисалы ал өзүнчө, мукабанын дизайнычы. Эми барып ушунун баары эсепке барып бир баага тете болот, жетет. Анан ошодон кийин биз сатуу баасын чыгарабыз да жалпылайчы. Биздеги азыр көйгөйлөрдүн бирөөсү сапатсыз котормолор болуп атат. Бул жаатта өнүгүп келатабыз. Бирок элибиз дагы мисалы сапатсыз котормону кээде элдин дагы чындаганда кыргыз тили өнүкпөй калды. Кээде баамдабай окуп атышат, кээде эми окуй берейличи деп окуп атышат. Бирок эл талап кылса, жазуучулар, котормочулар өнүкмөк. Барып бирок оңолобуз, жаман жолдо эмеспиз, өнүгүп баратабыз. Бири бирибиз менен өзүнчө кошумча сүйлөшүп, кыргыз тилин өнүктүрөйлү деп жакшы котормолор дагы чыгып атат, жок эмес.
Китеп басуу менен алектенген ишкерлерди түшөрткөн кандай маселелер бар азыркы жана айтып өткөндөрүңүздөн башка? Мамлекет тарабынан жеңилдиктер барбы?
Китеп басуу жаатында мамлекет мисалы былтыр президент аппараты китеп сатып алып, белгилүү өлчөмдө китепканаларга таратты. Ал жышан быйыл уланбай калды. Мурун маданият министрлигине белгилүү бир акча бөлүнүп, китептер сатып алуу болот деп, анан китепчилер өздөрү келише албай, ал маданият министри да кийин өзгөрүп кетти, ошол боюнча калды да. Жалпылай бир мамлекет тарабынан тендерлер бар, башка немелер бар, бирок баягы эски китептер эле да, жаңы китептерге бир салым жок. Мындай кылса жакшы болмок. Мисалы казактар кылды муну. Дүйнөдөгү 1000 бестселлер деген китептерди биз каржылайбыз деди да. Эгер которо турган болсоңор, эгерде казак тилине которо турган болсоңор, биз каржылайбыз деди. Баардык басма үйлөрү тендер менен кирип, кайсы китептерин уруксат, ошол списокту жарыялашты. Ошол списоктон тандап, авторлор менен келишип, мамлекетке алып барып, мамлекет менен келишип, акчасын алып даярдап атышат да. Бул жолдо жакшы бир кадам. Балким мамлекет ушундай бир кадамга барса дагы жакшыраак болмок.
Азаттыктын миң санат подкасты.
Казакстан жөнүндө айтып калдыңыз. Мен бир маалыматтарды карап көрсөм, биздин коңшу Казакстанда бир жылдары оппозицияда жүргөн саясатчылар жазган китептер абдан көп өткөн экен да. А бизде кандай китептер көп сатылып атат? Окурмандар кайсы жанрдагы китептерди көп алат?
Менин оюмча окурмандарды бөлүп талдаш керек бул жаатта. Кыргыз тилдүү окурмандар бар, орус тилдүү окурмандар бар. Орус тилдүү окурмандар көбүнчө адабият, чындаганда адабиятты жакшы окушат. Анан орус тилдүү жаштарын да бөлүшүбүз керек. Орус тилдүү жаштарыбыз көбүнчө фантазия окушат.
Фантастика.
Фантастикалык китептерди окушат да. Кыргыз тилдүү окурмандарда жаштарыбыз өзүн өзү өнүктүрүү багытында китептерди окуп жатышат. Жалпылай улуумун бала тарбиялоо жаатында кыргыз тилдүү окурмандар окуп жатышат. Анан диний тармакта окурмандар көбөйдү.
Сиздердин дүкөндөрүңүздө ошо диний китептер дагы бар экен, э?
Биз эми Кыргызстандан чыккан баардык китептерди сатып беребиз. Бирок диний китептерде бир шартты карайбыз. Эгер Кыргызстан мусулман муфтийлигинен эгер уруксат алынган эмес болсо, аны сатпайбыз. Сөзсүз түрдө ошол шарттан карайбыз. Бирок кыргыз тилинде Кыргызстанда чыккан баардык китептерди колдоо максатында дүкөнгө коюп жеткизгенге аракет кылабыз.
Диний китеп алганы келип, анан башка китептерди алып кеткендер да барбы?
Барбы. Эмне дегенде бул жерде мондай маселе бар, экөөнү анысы деле кошконубуздагы себептерден бирөөсү ошол. Диний китеп окуп жүргөндөр көбүнчө башка китептерден кабары жок болуп калат кээдечи. Дүйнөдөгү эмнелер болуп атат, кандай китеп жанрдагы китептер бестселлер болуп атат, келип башка китептер алып кеткендер бар. Динге алысыраак адамдар келип, мисалы дейли, мотивациялык китеп окуп жүргөндөр, аларды келип, ушундай диний китептер дагы бар экен да деп китеп сатып алып атат. Ошондо экөө бири бири менен айкалышып окурмандар келип, эки жаатта тең китептер кандай китептер чыгып атканын көрүп алгандар бар.
Сиздердин тажрыйбаңыздарда мындай учур болду беле? Мисалы, мамлекет тараптан кайсы бир китепти сатпагыла деген. Беларусьта бир кабар чыкпады, Оруэлдин 1984 сатылбасын деген.
Ошондойбу? Жок, андай бир неме жок. Ушул убакка чейин бир чектөө көрө албадык, көргөн жокпуз, көрбөйбүз деп да ниет кылабыз. Эмнеге дегенде бул китеп жааты түркүн түрдүү ой пикирлер менен ар бир адам эми аны эл талдап алат, кайсы китепти окуш керек, кайсы китепти окубаш керегинче. Бирок ушул убакка чейин андай бир басым кысым көргөн жокпуз.
Дүкөндөгү өтпөгөн китептер кайсылар?
Эски китептер өтпөйт. Эски чыгармалар биздин мисалы Каныбек өтпөй калат, көп алып келип алсак дегендей да. Бирок жалпылап айтканда өтпөй турган бир китеп жок. Аз аздан болсо дагы өтүп турат.
Сиздердин дүкөнүңүздөрдө баягы китеп окуп анан тияктан кофе ичип кетсе болот турбайбы? Ошентип иштетүү жолун каяктан алдыңыздар эле? Мындай тажрыйба кай жактарда бар?
Көптөгөн жерлерде китеп дүкөндөрүн кыдырдым, китепканаларды кыдырдым. Бирок ошол эле китеп дүкөндөрдө, мисалы Россияда деле китеп дүкөндөрүнө бардым. Көбүнчө эле мындай кийим саткандай китеп сатышат да. Китеп дүкөнүнө кирип, бир могу китепти берип койчу деп, анан ошону көтөрүп алып эле, ондогон китептерди көтөрүп алып эле, анан кассага барасың да. Биз ошону кылбай, бир жерде ошондой бир 10 жакын китеп жагып калды, алып анан окуйун десем эле шарт жок да. Мындай бир сыйра карап, кайсынысын алышым керек. Мисалы, ичинен бешөөнү тандайын десем шарт жок экен да. Анан ойлодум да, ушундай шарт түзсө жакшы боло турбайбы окурмандарга деп. Анан Book House дегенибиз дагы ошондой китеп үйү, китеп дүкөнү эмес, эми китеп үйү. Китеп кана менен китеп дүкөнүн айкалыштырып, бир жаңы бир форма чыгарайлы деп, жаңы бир түшүнүк чыгарайлы деп Book House деп ачканбыз. Биздин дүкөнгө келгенде элдер бекер китеп окуя алат. Биз чындыгында китеп сатуу максаты менен жолго чыкпай, китеп маданиятын өнүктүрүү жаатында. Мисалы, студенттерибиз бар, жаштарыбыз бар, чындап колунда жок болушу мүмкүн, бир китеп сатып ала турган акчасы жок болушу мүмкүн. Биздин китеп дүкөнгө келип, китеп текчеде сатылып аткан бардык китептердин алып окуганга мүмкүнчүлүк түшүп бергенбиз да. Мени сүйүндүргөн жагы ушул. Китеп дүкөнгө барганда ар дайым мени үмүттөндүргөн, сүйүндүргөн жаштарыбыздын окуп атканы. Анан кээ биркилер мисалы түркүн чыгарма окуйт да, кээ биркилер мисалы ыйлайт да. Анан мен жакын барып, эмне болду карындашым, бир проблемаң барбы деген, жок, мен могу китептин ичиндеги немеге ыйлап атам деп, мисалы ошол жерде ыйлап атканын көрүп, ошол жерде сүйүнүп атканын көрүп, китептин ичине ушунчалык кирген жаштарыбызды көрүп, мен чындап сыймыктанам. Ушундай бир шарт түзүп бергенибиз үчүн дагы, ушундай бир жол менен жолго чыкканыбыз үчүн дагы чындап өзүм дагы мындай ыраазы болом да.
Сиздердин дүкөнүңүздөргө мындай жашы 40 өткөн, бир топ жашка барып калган адамдар да кирет да, алар көбүнчө эмнени алат?
Алар көбүнчө адабият окуйт. Улуу муун адабият окуйт, анан диний китептер окуйт. Бирок жалпылай айтканда улуу муун аз. Улуу муун чындаганда балким өзүнүн түйшүктөрү көп, балким башка маселелер бар, биле албайбыз. Балким окубай калган болушу мүмкүн. Бирок андан кийинки муунду окутушубуз керек деген үмүтүм бар. Буюрса окуп атышат. Чындаганда белгилүү бир муун окубай калды деп ойлойм. Азыр жаштарыбыз жакшы келатат, ошону улап кетишин каалайт элем.
Сиз жана басма үйүн ачуу түйшүгүн айтып кеттиңиз. Китеп дүкөнүн ачуу деле ошондой түйшүк да, э?
Китеп дүкөнү дагы басма үй деле ошондой. Өзү кошо айттым, китеп дүкөнүндө деле мисалы 40 метр квадраттан 50 метр квадратка чейин, э, мисалы 80 метр квадратка чейин китеп дүкөнү ачам десең, оордошуп баштайт да. Ошону мисалы патенттик системага алып келсе дагы жеңил болмок. Мисалы дейли, балдар адабиятында налогтор алынган, бирок жалпылай мисалы китепке жеңилдетүү болушу мүмкүн да. Китеп окуу маданияты бул өзүнүн өзү түптөлө турган бир маселе эмес. Элдин баары, мамлекеттеги кызматкерлердин баары буга баш оту менен кирмей сайын буну биз түптөй албайбыз да. Ошондуктан мен сунушум билим берүү министрлиги балким мисалы китеп сааты деп мектептерге киргизсе, жарым саат болобу, бир саат болобу. Кошумча мисалы мен бизнесмендерге да кайрылып кетет элем. Чоң бизнесмендер мисалы 300-400 чейин кызматкер иштетишет, өзүнүн китепканасы болсо, фабрикасында ошол кызматкерлери алып окуса, шарт түзүп берсе болот да, үндөсө болот. Ошол 400-300 кишинин ортосунда конкурс уюштурса болот, үндөө максатында. Жеке кичинекей бизнесмендер балким 10 кишиге чейин иштеткендер, балким китеп текчеси бул бир маданиятка, үйдө мисалы үй бүлө, атене өзүнүн китеп текчеси болуш керек, анан балдары кызыгыш керек деген маселени бул жалпылай да, мисалы мамлекеттик бир органга киргенимде бир китепкана көргүм келет да, же болсо бир китеп текчеси көргүм келет. Ал жерде балким 200 киши иштейт, бирок ошол жаатта ошолорго бир шарт түзүп берип атабызбы, кызыктырып атабызбы деген маселе. Эмнеге дегенде бул китеп окуу маданияты өнүксө биз жалпылай өнүгөбүз да. Биздин өнүгүүбүз билим берүүдө болуп атпайбы? Биз мисалы билим берүүнүн мындай жагы бар да, натыйжалуулугу 20 жылдан кийин көрүнөт да. Мисалы сиз азыр 1-чи класстагы балага сиз окутуп баштасаңыз, ал 20 жылдан кийин сизге бир нерсе ойлоп чыгып келип берет да. Өлкөнү өнүктүрө турган ошолор.
Эгер сыр болбосо, дүкөнүңүздөрдө күнүнө канча китеп өтөт?
Сыр эмес, бирок орточо эсеп менен мисалы 40 китеп, 30 китеп ушундай өтүп турат да.
Бул аз.
Аз, жалпылай айтканда аз. Бирок биздин максатыбыз айтып атпаймынбы, китеп окутуу, маданият өнүктүрүү. Барган сайын өнүгүп баратабыз, жаштарыбыз окуп атат, жаман эмес.
Сиздердин окуу басма үй жана букхаус дүкөнү жыл сайын баягы жаштар арасында же болбосо орто муун арасында, балдар арасында китеп окутуу боюнча сынактарды жарыялап келет да, анан акчалай сыйлыктарды коюп атат байгелерди. Быйыл дагы жарыялапсыздар, баш байке 30 000 сом деп жүрөт, э?
250 000 сом жалпылай.
Менде бир суроо бар да, ошол акчаны утат элем деп окуп, бирок эстеп калбашы деле мүмкүн да. Китепти негизи антип соодалашпай эле окуса болот да адамдарчы.
Өзү ал ошол түшүнүк кирип калган коомдо соодалашпай эле окушат. Бирок биз ошол жок дегенде жаштарыбыз ушул жак менен дагы китеп окутуп, анан бая өмүрүндө машина айдабаган адам, машинанын кандай мисалы тез жеткизет, кандай бир неме экенин түшүнбөшү мүмкүн да. Өмүрүндө китеп окуган адам деле ошондой да. Балким кызыгып окуса өзүнүн жанрын таап кетет. Балким кызыгып окуса китеп окуганга үйрөнө баштайт, көнө баштайт. Бул жакшы турбайбы депчи. Жакшы маалыматтар алып баштайт. Биз бул жерде кызыктыруу эле максатчы. Жаштарыбыз кызыгып атат. Мисалы 2000-де, 3000-де бир китепке гана. Жалпылай бир конкурска 6-7 000 киши катышат да мисалы. Катышканда дагы окумуш, жаттап окумуш окугандар бар. Мисалы дейли, биз суроо түзгөндө бизге оор боло баштады да. Эмне дегенде бир жолу сынак кылсак 16 киши баардык суроого жооп берип коюптур да. Анан эми биз мектеп окуучулары деп кичине жеңилирээк түзгөнбүз, бирок мектеп окуучуларыбыз деле күчтүү экен. Анан нарындык бир кыз айтты, биз эжем экөөбүз окудук, эжеси экөө тең мындай неме болуптур да, орунга ээлешиптир, эжем экөөбүз бири бирибизге суроо берип ушинтип окудук деп мени сүйүндүрдү да булчу. Жаштарыбыз мисалы бешинчи класстагы бир жигит мага кайрылды, ушундай байке кандайсыз, мен ушул конкурска катышсам болобу деп. Бул өзү мага жазганы өзүнчө бир сүйүндүрдү да. Бешинчи класстын окуучусу мен китеп окуп ушул жарышка катышсам кандай болот деп сураганы өзүнчө бир сүйүндүрдү. Катышып атышат, анан кээде ата энелер кайрылып калат, мен ошол баламма жок дегенде сертификат берип койгулачы, бечара орунга элешпей калды, бирок белгилүү бир балга келди, ушул кызыгуусу токтобой калса экен деп кайрылган ата энелер болот. Биз чындап сертификат беребиз кызыктыруу жаатынанчы. Мисалы 100 орунга чейин, 50 орунга чейин биз кызыктыруучу сертификаттарды берип турабыз да, эмне дегенде ал ошол окууга үйрөнсүн деп. Ооба, мектеп окуучуларына чындаганда китеп окуу жарышын өткөзүп келатабыз, ал жаатта да иштеп жаңы жаңы китептер даярдап жатабыз. Деңгээлине жараша мисалы Поллиананы даярдап чыктык, Карыптарды даярдап чыктык, Айбан Чарбаны даярдап чыктык, Маржан Аралын. Мындайча айтканда 5-класстан 11-класска чейин мен дүйнөлүк жаатта окулуп аткан китептерди, классика болуп калган же бестселлер болуп калган кайсы китепти окусам дегенде мурун китеп таба албай калат эле да кыргыз тилинде. Жок дегенде 5-10 китеп даярдап койдук да. Ошолорду деле окуса белгилүү бир мен ушул чыгармаларды окуганмын дейт да жаштар.
Быйылкы сынакка коюлган китептерди айта кетсеңиз, анан байгени утуп алгысы келген окурмандар үчүн шарттарды айтып өтсөңүз. Азыр эле убакыт калды окшойт, э?
26 февралда болот онлайн сынак. Окуу чекит, биз чекит KG сайтында жүргүзөбүз, каттоо жүрүп жатат. Жалпылай жылына 3 жолу өткөзөбүз. Күз айына, кыш айына, жаз айына деп азыркы учурда кыш айына жарыялаган сынагыбыз уланып жатат. Жалпы эл катышам десе, Дейл Карнегинин Достошуу жана тил табыш өнөрү деген китепти жарыялаганбыз. Студенттерди өзүнчө бөлдүк, студенттер өз ара жарышсын деп. Студенттер Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөөт жана Саманчынын жолу китептеринен, мектеп окуучулары элдин балдары деген Тойчубек Сагындыков өзүбүздүн жазуучу автор ошол китептен жарыяладык. Жалпылай 250 000 сомдук байке фонду түзөт, буюрса 26 февраль күнү сынакты онлайн форматта өткөзөбүз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын миң санат подкастында китеп өндүрүшү, китеп соодасы, окурмандардын табити жана китеп чыгаруудагы түйшүктөр тууралуу уктуңуз. Биздин маектеш Букхаус китеп дүкөнүнүн жана окуу басма үйүнүн жетекчиси Замирбек Таштемиров болду. Подкастты мен Санжит Уйтунова алып бардым. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.
Азаттыктын миң санат подкасты.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953-жылдын 18-мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мендүү үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улантып кылайлы.
Митингди алып барып жаткан депутат Мелси Шумкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдаган.
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатына болгон расмий
Исландияда бүрккөн жанар тоо түтүнү чыгыш
бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун
коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроп атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө канча ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын азаттык чекит.org сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан оңуз.